Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πάτερα ουράνιε, σ' αγαπούμε κι υψώνουμε παντού το όνομά σου. Η βασιλεία σου ας έρθει ανάμεσά μας κι ο λαός σου
το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 20, χωρία 1 έως 20. Ο Θεός μίλησε στο λαό και είπε αυτούς τους λόγους. «Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου που σε έβγαλα από την Αίγυπτο, τον τόπο της δουλείας. Δεν θα υπάρχουν για σένα άλλοι θεοί εκτός από μένα». Δεν θα κατασκευάσεις για σένα είδωλα και κανενός είδους ομοίωμα που να αντιπροσωπεύει οτιδήποτε βρίσκεται ψηλά στον ουρανό ή εδώ κάτω στη γη ή μέσα στα νερά κάτω από τη γη. Δεν θα τα προσκυνάς, ούτε θα τα λατρεύεις, γιατί εγώ, ο Κύριος ο Θεός σου, είμαι Θεός που απαιτώ αποκλειστικότητα. Για την αμαρτία των πατέρων που μου αντιστέκονται, τιμωρώ τα παιδιά ακόμα και ως την τρίτη και την τέταρτη γενιά. Δείχνω όμως την αγάπη μου σε χιλιάδες γενιές αυτών που με αγαπούν και τηρούν τις εντολές μου. Δεν θα προφέρεις καταχρηστικά το όνομα του Κυρίου, του Θεού σου. Πράγματι, εγώ ο Κύριος δεν θα αθώσω κανέναν που προφέρει το όνομά μου καταχρηστικά. Να θυμάσαι την ημέρα του Σαββάτου για να την ξεχωρίζεις και να την αφιερώνεις στον Κύριο. 6 μέρες θα εργάζεσαι και θα κάνεις όλες τις εργασίες σου. Αλλά η 7η μέρα είναι μέρα ανάπαυσης, αφιερωμένη σε μένα, τον Κύριο, το Θεό σου. Την ημέρα αυτή δεν επιτρέπεται να κάνεις καμιά εργασία, ούτε εσύ, ούτε ο γιος σου, ούτε η θυγατέρα σου, ούτε ο δούλος σου, ούτε η δούλη σου, ούτε τα ζώα σου, ούτε ο ξένος που κατοικεί στις πόλεις σου. Σε 6 μέρες εγώ, ο Κύριος, δημιούργησα τον ουρανό, τη γη και τη θάλασσα, καθώς και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτά, και την 7η μέρα αναπαύθηκα. Γι' αυτό ευλόγησα την ημέρα του Σαββάτου και την ξεχώρισα για τον εαυτό μου. Να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, για να ζήσεις πολλά χρόνια στη χώρα που εγώ, ο Κύριος, ο Θεός σου, θα σου δώσω. Δεν θα φωνεύσεις. Δεν θα μιχεύσεις. Δεν θα κλέψεις. Δεν θα καταθέσεις ψεύτικη μαρτυρία ενάντια στο συνάνθρωπό σου. Δεν θα επιθυμήσεις τίποτε από ό,τι ανήκει στο συνάνθρωπό σου. Ούτε το σπίτι του, ούτε τη γυναίκα του, ούτε το δούλο του, ούτε τη δούλη του, ούτε το βόδι του, ούτε το υποζύγιο του. Όλος ο λαός άκουγε τις βροντές και τον ήχο της σάλπιγγας και έβλεπε τις αστραπές και τα βουνό να καπνίζει. Φοβήθηκαν λοιπόν και στέκονταν μακριά και είπαν στο Μωυσή: «Μίλα μας εσύ και εμείς θα ακούμε, αλλά ας μη μας μιλάει απευθείας ο Θεός, γιατί θα πεθάνουμε». Ο Μωυσής τους απάντησε: «Μη φοβάστε, ο Θεός ήρθε να σας δοκιμάσει. Θέλει να τον υπολογίζετε για να μην αμαρτάνετε».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας σήμερα, καθώς συνεχίζουμε τη μελέτη μας του βιβλίου της Εξόδου. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 20, όπου έχουμε τις 10 εντολές και βρισκόμαστε ήδη στην 8η εντολή, την οποία τώρα θα ήθελα να δούμε. Είναι η εντολή, η 8η εντολή είναι το «μη κλέψεις», που έχουμε στο εδάφιο 15. Η εντολή αυτή φαίνεται εκ πρώτης όψεως πολύ απλή και το περιεχόμενό της κατανοητό. Κλοπή είναι να πάρει κανείς κάτι που ανήκει σε κάποιον άλλον, χωρίς ο άλλος να το γνωρίζει ή χωρίς να έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Αυτή την πράξη κάθε κοινωνία και οι νόμοι κάθε πολιτείας την καταδικάζουν και την τιμωρούν. Θα μπορούσε η μελέτη μας, η συζήτησή μας στην εντολή αυτή να σταματήσει στο σημείο αυτό. Αν αυτό μόνο εννοούσε εδώ ο Θεός με την εντολή αυτή. Καθώς όμως διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, ανακαλύπτουμε ότι η εντολή αυτή αναφέρεται και σχετίζεται με πολλές άλλες εκδηλώσεις και σχέσεις της ζωής μας και οι διαστάσεις της περιλαμβάνουν όλους μας με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Παρατηρούμε καταρχήν ότι η βάση της εντολής αυτής είναι μια πνευματική αρχή, παράβαση της οποίας είναι η κλοπή. Και η αρχή αυτή είναι η δικαιοσύνη. Η έλλειψη δικαιοσύνης είναι κλοπή. Παρατηρούμε εδώ μια άλλη διάσταση της εντολής αυτής. Κλοπή δεν είναι μόνο η αφαίρεση κάποιου αντικειμένου από κάποιον ιδιοκτήτη, χωρίς τη γνώση και τη συγκατάθεσή του, αλλά και όταν δεν αποδίδουμε σε κάποιον αυτό που του ανήκει. Όταν κάτι ανήκει σε κάποιον και εμείς από αδιαφορία ή φιλαυτία δεν το αποδίδουμε σε αυτόν, τότε πέφτουμε σε παράβαση της εντολής αυτής. Η εντολή λοιπόν αυτή δεν περιορίζεται μόνο σε υλικά πράγματα και υποχρεώσεις, αλλά και προσωπικές σχέσεις και ευθύνες και σε πνευματικές ευλογίες που οφείλουμε στους συνανθρώπους μας. Αυτή την έννοια έχει υπόψη του ο Απόστολος Παύλος όταν είπε «χρεώστης είμαι και ουέησε με εάν δεν κηρύξω το Ευαγγέλιο, διότι είμαι εμπιστευμένος οικονομίαν». Μας λέει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 9 και εδάφιο 17. Η εντολή λοιπόν αυτή πάει πιο βαθιά και αποκαλύπτει μέσα μας άλλα αμαρτωλά στοιχεία και χαρακτηριστικά της ζωής μας που μας οδηγούν σε κάθε είδους παράβαση της εντολής αυτής. Έτσι βλέπουμε ότι η εντολή αυτή δεν είναι μόνο μια ρύθμιση των κοινωνικών μας σχέσεων, αλλά έχει ακόμα βαθύτερες πνευματικές συνέπειες και επιπτώσεις στη ζωή μας. Όταν λοιπόν εξετάσουμε την εντολή αυτή κάτω από το φως της δικαιοσύνης που θα πρέπει να μας διακρίνει και να κατευθύνει κάθε μας σχέση με τον συνάνθρωπό μας, τότε μπορούμε να καταλάβουμε πόσο σχετικό είναι το μήνυμα της εντολής αυτής για τον καθένα μας. Το πρώτο πράγμα που έρχεται εδώ ο Θεός να ελέγξει στη ζωή μας με την εντολή αυτή είναι η απόδοση της δικαιοσύνης σε κάθε μας σχέση. Όταν ξέρουμε ότι κάτι ανήκει στον συνάνθρωπό μας ή του οφείλουμε περισσότερο από ό,τι εκείνος ξέρει ή περιμένει από εμάς και εμείς δεν του το δίνουμε, αυτό είναι μια κλοπή, παράβαση αυτής της εντολής του μη κλέψεις. Το δεύτερο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της εντολής αυτής είναι ότι αυτή δεν περιορίζεται μόνο στις υλικές μας υποχρεώσεις και οφειλές μας, αλλά και στις πνευματικές μας. Τέτοιες είναι οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε έναντι των συζύγων μας, των παιδιών μας, της εκκλησίας μας ή του Θεού του ίδιου. Όταν δεν εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας αυτές, όπως είναι η πιστότητα, η αγάπη, η υποταγή και η τιμή ανάμεσα στους συζύγους, αυτή η αδιαφορία μας στα μάτια του Θεού είναι κλοπή, γιατί δεν αποδίδουμε εκείνο που οφείλουμε και υποσχεθήκαμε ότι ανήκει στον ή στην σύζυγό μας. Το ίδιο ισχύει και για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε μπροστά στο Θεό, για την ανατροφή των παιδιών μας, εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου, όπως λέγαμε την άλλη φορά. Την υποχρέωση να αφιερώσουμε χρόνο και προσοχή στα παιδιά μας. Και αυτό είναι μια μορφή κλοπής και παράβαση εντολής αυτής, γιατί δεν δίνουμε στα παιδιά μας αυτό που τους οφείλουμε, αυτό που τους ανήκει. Ο Λόγος του Θεού μας λέει, ακόμα, ότι την εντολή αυτή την παραβαίνουμε και στις σχέσεις μας με τον ίδιο το Θεό. Στο βιβλίο του προφήτη του Μαλαχία, στο κεφάλαιο 3 και εδάφιο 8, διαβάζουμε την εξής κατηγορία από τον ίδιο το Θεό προς εμάς. «Μήπως θέλει κλέπτη ο άνθρωπος των Θεών? Σεις όμως με κλέπτετε και λέγετε «Εις τι σε κλέψαμεν» και απαντάει ο Θεός «Εις τα δέκατα και τας προσφοράς». Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς τον Θεό, δεν προσφέρει από τα χρήματά του για το έργο του, αυτό είναι μια κλοπή, μια παράβαση της εντολής «μην κλέψεις». Με βάση όλα αυτά μπορούμε να διακρίνουμε αμέσως τις πλατιές διαστάσεις αυτής της εντολής που είναι κοινωνικές, ψυχολογικές και πνευματικές. Όλοι μας καταλαβαίνουμε τις κοινωνικές συνέπειες που έχει ένας που θεωρείται κλέπτης. Αντιμετωπίζει καταρχάς τον κίνδυνο της φυλάκισης και της τιμωρίας από τον νόμο της χώρας. Κατόπιν, χάνει την υπόλοιψή του από τους συνανθρώπους του και κανένας πια δεν τον εμπιστεύεται. Ψυχολογικά ο κλέφτης βρίσκεται σε κατάσταση διαρκούς άμυνας. Ζει πάντοτε με το συνέστημα της ενοχής και του φόβου και υπερασπίζεται τον εαυτό του για να καλύψει τις άδικες πράξεις του. Αποκτά μια εσφαλμένη νοοτροπία σχετικά με τις αξίες της ζωής και τη σπουδαιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, που βαθιά μέσα του δεν την αποδέχεται. Ζει έτσι σε ένα ψεύτικο κόσμο που δεν τον ικανοποιεί και το ξέρει αυτό. Πολύ περισσότερο όμως η κλοπή έχει πνευματικές συνέπειες στη ζωή του ανθρώπου. Επειδή η κλοπή είναι αμαρτία, η συνέπειά της, όπως και κάθε άλλη αμαρτία, η συνέπεια είναι αποχωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό. Η κλοπή προέρχεται από την φιλαυτία και ενισχύει την φιλαυτία. Προέρχεται και ενισχύει επίσης την έλλειψη εμπιστοσύνης στον Θεό και στην πρόνοιά του ότι θα φροντίσει για τις ανάγκες μας. Η κάθε μορφή κλοπής προέρχεται από τον εγωισμό και τον εγωκεντρισμό σαν νοοτροπία του ανθρώπου που αντί να σκέπτεται το καλό και το συμφέρον του άλλου σκέφτεται μόνο το δικό του συμφέρον και φροντίζει μόνο για τις δικές του ανάγκες. Αυτή είναι μια αμαρτία για την οποία μιλάει εδώ αυτή η εντολή. Και είναι βέβαιο ότι με κάποιο τρόπο αγγίζει όλους μας. Η ένατη εντολή είναι η εντολή «μην ψευδομαρτυρήσεις» που έχουμε στο εδάφιο 16. Η εντολή αυτή φαίνεται να περιορίζεται απλά στο ρόλο του μάρτυρα μπροστά σε κάποιο δικαστήριο που είναι υποχρεωμένος κανένας να πει την αλήθεια και όχι ψέματα. Για να καταλάβουμε όμως καλύτερα τι σημαίνει αυτή η εντολή, θα πρέπει να σταθούμε ιδιαίτερα σε τρεις λέξεις κλειδιά που υπάρχουν μέσα σε αυτήν την εντολή. Οι λέξεις αυτές είναι πλησίον, μαρτυρία, ψευδή. Η λέξη πλησίον μας φανερώνει ότι η υποχρέωσή μας αυτή δεν περιορίζεται απλά και μόνο σε μια κατηγορία ανθρώπων που χαρακτηρίζονται σαν κοντινοί γειτονές μας, που μόνο σε αυτούς έχουμε αυτή την υποχρέωση. Η λέξη αυτή, όπως χρησιμοποιείται στην Αγία Γραφή, σημαίνει τον συνάνθρωπό μας, τον πλησίον μας, οποιοδήποτε δηλαδή στον οποίο ερχόμαστε επαφή ή ασχολούμαστε μαζί του. Η δεύτερη λέξη είναι η λέξη μαρτυρία. είναι οι πληροφορίες που δίνουμε για κάτι που είδαμε ή ακούσαμε και έχουμε γνώση από προσωπική μας εμπειρία. Η μαρτυρία έχει σκοπό να οδηγήσει τους ακροατές να δημιουργήσουν κάποια γνώμη και να καταλήξουν σε κάποια απόφαση και κρίση είτε για ένα γεγονός ή για ένα άτομο. Η εντολή αυτή μας λέει να μην δώσουμε ψεύτικη μαρτυρία για τον πλησίον μας. Με άλλα λόγια, η μαρτυρία μας, οι πληροφορίες που δίνουμε σχετικά με τον πλησίον μας να είναι αληθινές και όχι ψεύτικες. Και αυτή άλλωστε είναι η τρίτη λέξη κλειδί της εντολής αυτής, η λέξη ψευδή, ψεύτικη. Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορούμε να δώσουμε ψευδή μαρτυρία. Ο πρώτος είναι όταν παρουσιάζουμε ελαττώματα και αδυναμίες του πλησίον μας που δεν είναι αληθινά, με σκοπό να τον δυσφημίσουμε. Ο άλλος τρόπος είναι όταν παρουσιάζουμε ή υπερβάλλουμε αρετές και καλές ιδιότητες του πλησίον μας, που και αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, με σκοπό να βελτιώσουμε τη φήμη κάποιου συνανθρώπου μας. Η μαρτυρία κατά του πλησίον μας δεν γίνεται μόνο μπροστά σε δικαστικές ή άλλες αρχές. Η εντολή αυτή αναφέρεται κυρίως στις προσωπικές μας σχέσεις. Όταν μιλάμε κατηδίαν για τον πλησίον μας, για οποιοδήποτε άνθρωπο, είτε τον κοτσομπολεύουμε, είτε τον δυσφημούμε, είτε τον επενούμε για να τον προωθήσουμε, αυτή είναι ψευδή μαρτυρία. Αυτή η εντολή αναφέρεται ακόμα και στην τάση μας. Όταν μιλάμε για κάποιον που δεν το συμπαθούμε, να αναφέρουμε μόνο τα λατώματά του και να αποσιωπούμε τις αρετές του ή το αντίθετο. Η εντολή αυτή αποκαλύπτει την αμαρτωλή φύση μας και την τάση του ανθρώπου να εκδικηθεί με αυτόν τον ύπουλο τρόπο. Φανερώνει επίσης τη μεροληψία του ανθρώπου που κινούμενος από προσωπικές σχέσεις ή συμφέροντα δεν δίνει αληθινή μαρτυρία όταν ένας από τους αντιπάλους σε μια διένεξη ή διαφορά είναι δικός του άνθρωπος ή αν θίγεται το συμφέρον του. Αν για παράδειγμα βρεθούμε σε ένα ας πούμε αυτοκινητικό ατύχημα και είμαστε συνεπιβάτες στο ένα από τα αυτοκίνητα που το οδηγεί κάποιος φίλος μας ή μέλος της οικογένειάς μας, το οποίο ευθύνεται για το ατύχημα, έχουμε κατά κανόνα τον πειρασμό να υποστηρίξουμε την θέση του δικού μας ανθρώπου, προσπαθώντας είτε να αποκρύψουμε στοιχεία που τον επιβαρύνουν είτε υπερβάλλοντας στοιχεία που επιβαρύνουν τον άλλον οδηγό. Η εντολή αυτή, όπως βλέπουμε, δεν περιορίζεται απλώς στην αμαρτία του ψεύδους, αλλά αποκαλύπτει την πηγή και τα ελαττήρια της ψευδομαρτυρίας που είναι ο φθόνος, το πνεύμα της εκδίκησης, η απάτη και η κατασυκοφάντηση του πλησίον μας ή ακόμα η εξυπηρέτηση του πλησίον μας με δόλια μέσα και ψέμα. Όταν η γνώμη μας ή η μαρτυρία μας για κάποιον συνάνθρωπό μας είναι μόνο κακή και δεν βρίσκουμε ποτέ κάποιες καλές ιδιότητες και αρετές στη ζωή του, αυτό σημαίνει ότι είμαστε θύματα της παράβασης της εντολής αυτής. Η ζωή κάποιου αδελφού ή συναδέλφου μας δεν αποτελείται μόνο από αρνητικά και κακά χαρακτηριστικά, ούτε γίνεται κανείς εντελώς αχρίος και διεφθαρμένος από τη μια στιγμή στην άλλη, μόνο και μόνο γιατί συνέβη και μεταξύ μας κάτι που χάλασε τις προσωπικές μας σχέσεις. Τέτοιες μονομερείς μαρτυρίες για τον πλησίον μας σίγουρα είναι μαρτυρίες ψευδής και ακριβώς είναι παραβάσεις εδώ της εντολής του Λόγου του Θεού. Όμως υπάρχει μια ακόμα εντολή, η δέκατη και τελευταία εντολή, που λέει «Μην επιθυμήσεις» στο εδάφιο 17. Εύκολα μπορούμε να διακρίνουμε ότι η εντολή αυτή δεν αναφέρεται στις πράξεις μας ή στις παραλήψεις μας, ούτε στα λόγια μας και στα έργα μας, αλλά αγγίζει τον εσωτερικό μας άνθρωπο, τα χαρακτηριστικά του οποίου είναι η θέληση του, οι σκέψεις του, οι διαλογισμοί του, οι επιθυμίες του. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του εσωτερικού μας ανθρώπου έχουν δύο όψεις. Όπως υπάρχουν οι καλές και οι κακές σκέψεις, η καλή και η κακή θέληση, οι καλές και οι κακές διαθέσεις, έτσι υπάρχουν οι καλές και οι κακές επιθυμίες. Γι' αυτό η εντολή αυτή είναι τόσο αναλυτική, ώστε να κάνει αυτή τη διάκριση αναφέροντας όλα εκείνα που δεν πρέπει να επιθυμίσουμε, καταλήγοντας στον γενικό ορισμό της εντολής αυτής που είναι, στην τελική του ανάλυση, μην επιθυμήσεις ότι είναι του πλησίον σου. Η εντολή αυτή δεν απαγορεύει τις καλές και θεμητές επιθυμίες, αλλά μόνο τις αθέμητες και τις κακές που μας οδηγούν στην αμαρτία. Ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του στο κεφάλαιο 1, στα εδάφια 14 και 15, μας λέει: «Πειράζεται έκαστος υπό τις ιδίες αυτού επιθυμίας, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Έπειτα, η επιθυμία, αφού συλλάβει γεννά την αμαρτίαν, η δε αμαρτία εκτελεστήσα γεννά τον θάνατον». Εδώ ο Απόστολος μας μιλάει για την κακή επιθυμία. Εκείνο που διακρίνει τις επιθυμίες σε καλές και κακές είναι αυτό που εδώ η δέκατη εντολή γράφει και ο Ιάκωβος επίσης μαρτυρεί. Η δέκατη εντολή χαρακτηρίζει μια επιθυμία κακή όχι μόνο επειδή αυτό που επιθυμούμε είναι του πλησίον μας, αλλά συγχρόνως είναι και αμαρτωλή αυτή η ίδια η επιθυμία. Όταν προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε αυτό το αντικείμενο της επιθυμίας μας, τότε ασφαλώς έχουμε οδηγηθεί πια, η αμαρτία μας έχει οδηγήσει στο να διαπράξουμε την αμαρτία. Η αμαρτία μέσα στην καρδιά μας μας οδήγησε στο να διαπράξουμε αμαρτία και να δικήσουμε κάποιον άνθρωπο. Ιδιαίτερα όταν αυτό που επιθυμούμε ανήκει αποκλειστικά στον πλησίον μας και δεν υπάρχει θεμητός τρόπος για να το αποκτήσουμε. Παραδείγματος χάρη λέει εδώ η εντολή: «Μην επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίον σου». Κακή επιθυμία είναι επίσης το να ζηλέψουμε αυτά που έχει ο πλησίον μας και να τα πάρουμε με αθέμητα μέσα, με κλοπή ή αδικία και απάτη. Κακές επιθυμίες δεν είναι απλώς μόνο μια συγκεκριμένη αμαρτία, αλλά είναι μητέρα όλων των αμαρτιών. Η κακή επιθυμία οδηγεί τον άνθρωπο στην κλοπή, δημιουργεί την αχαριστία, φανερώνει το ανικανοποίητο του ανθρώπινου πνεύματος που νομίζει ότι θα ικανοποιηθεί και θα ικανοποιήσει το κενό της ζωής του με πράγματα που έχουν οι άλλοι και αυτός δεν έχει. Έτσι οι επιθυμίες του γίνονται ο στόχος της ζωής του και η ικανοποίησή τους το μυστικό της επιτυχίας του. Το πρόβλημα και η αμαρτία της κακής επιθυμίας δεν συγχωρείται με την εξομολόγηση και την αναγνώριση της αμαρτωλότητας της κακής επιθυμίας, αλλά με την αποκατάστασή της. Ενώ η εντολή αυτή μας λέει τι να μην επιθυμήσουμε, ο Λόγος του Θεού μας καλεί αλλού να έχουμε άλλες επιθυμίες. Παραδείγματος χάρη, καθώς η έλαφος επιποθεί τους δρίακας των υδάτων, ούτως η ψυχή μου σε επιποθεί Θεέ, διαβάζουμε στον Ψαλμό 42.1. Ή ζητείτε πρώτον τη βασιλεία των ουρανών και τη δικαιοσύνη αυτού, διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 33. Ή επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου δια τα σαυλάς του Κυρίου, Ψαλμός 84.2. Υπάρχουν τόσες καλές και ευλογημένες επιθυμίες με τις οποίες ο πιστός καλείται να γεμίσει την καρδιά του. Επιθυμίες που μπορεί με τη χάρη του Θεού να επιδιώξει την εκπλήρωσή τους ώστε η ζωή του να γίνει πλούσια και ικανοποιημένη από τα αγαθά και τις ευλογίες που ο Θεός υπόσχεται. Επομένως, η άλλη όψη αυτής της εντολής είναι επιθύμησε κάθε υπόσχεση του Θεού να εκπληρωθεί μέσα στη ζωή σου και τότε εύκολα θα τηρείς την εντολή του Θεού μην επιθυμήσεις πάνω ό,τι είναι του πλησίον σου. Έτσι λοιπόν καταλήγουμε, καθώς έχουμε δει τρεις ακόμα εντολές σήμερα που αναφέρονται σε τρία ηθικά προβλήματα και πειρασμούς της ζωής μας. Την κλοπή, το ψέμα, την κακή επιθυμία. Ενώ πολλές φορές καφιόμαστε ότι δεν κλέβουμε, ούτε λέμε ψέματα, ούτε έχουμε το μάτι μας σε αυτά που δεν μας ανήκουν στην πραγματικότητα και εντολές αυτές, καθώς και άλλες, μας φέρνουν αντιμέτωπους στην πραγματικότητα της αμαρτωλής μας φύσης, που ύπουλα μέσα μας εργάζεται με τόσους καλυμμένους τρόπους, ώστε να μας οδηγήσει να παραβούμε κάθε εντολή του Θεού στην καθημερινή μας ζωή. Οι εντολές του Θεού μας βοηθούν ακόμα να αναγνωρίσουμε την αμαρτία σε όλο το πλάθος και το βάθος της, για να μπορέσουμε μετά να παραδεχθούμε την ήττα μας, την πτωχία μας την πνευματική και να ζητήσουμε την βοήθεια του Θεού, το έλεος του Θεού. Πάνω απ' όλα λοιπόν, ο νόμος του Θεού μας φανερώνει την ανικανότητά μας να ικανοποιήσουμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Και έτσι πρέπει να στραφούμε να ζητήσουμε τη σωτήρια χάρη του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Το αίμα του οποίου καθαρίζει, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία και παράβαση του νόμου του Θεού. Έτσι λοιπόν φίλοι μου, ο νόμος μας αποκαλύπτει ποιοι πρέπει να είμαστε, που δυστυχώς δεν είμαστε από μόνοι μας, δεν μπορούμε να είμαστε και πρέπει να εξητούμε τη χάρη και το έλεος του Θεού και να αναγνωρίσουμε τη χάρη του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το έργο του Ιησού Χριστού μας καλύπτει και μας σώζει και ο Θεός μας δέχεται σαν παιδιά Του καθώς ερχόμαστε με πίστη στον Ιησού Χριστό. Ο Θεός μέχρι το σημείο αυτό έχει δώσει στο λαό Ισραήλ τον ηθικό κώδικα που είναι οι 10 εντολές. Ο Θεός επίσης θα τους δώσει το μέρος εκείνου του νόμου που ασχολείται με την κοινωνική δικαιοσύνη. Και θα τους δώσει επίσης οδηγίες σχετικά με το θυσιαστήριο και την κατασκευή της σκηνής του μαρτυρίου. Στο βιβλίο, το άλλο βιβλίο του Πεντατεύχου, το βιβλίο που ονομάζεται Λεβιτικό, δίνει λεπτομέρειες ο Θεός για την λατρεία στη σκηνή του μαρτυρίου. Στα παρακάτω εδάφια βλέπουμε τον Θεό να εμφανίζεται, να παρουσιάζεται στον λαό Ισραήλ με βροντές και αστραπές, να πιάνει το λαό Ισραήλ ένας μεγάλος φόβος και να ζητούν από τον Μωυσή αυτός να βλέπει τον Θεό και αυτός να τους μιλάει από μέρος του Θεού. Είναι σημαντικό να δούμε το γιατί ο Θεός εμφανίστηκε κατά αυτόν τον τρόπο στο λαό Ισραήλ στα επόμενα εδάφια μέχρι το εδάφιο 23. Νομίζω ότι είναι φανερό ότι ο Θεός ήθελε να δείξει πόσο φοβερός είναι στους ανθρώπους, ότι είναι ζωντανός Θεός, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είχαν μεγαλώσει στην Αίγυπτο περιτριγυρισμένοι με είδωλα. Λάτρευαν τα δημιουργήματα και όχι τον δημιουργό Θεό, τον αληθινό Θεό. Αλλά εδώ ο Θεός τους αποκαλύπτεται να ξεκινήσουν μαζί του μια νέα σχέση. Τη σχέση αυτή της Διαθήκης, τη θέση της Αποκάλυψης, που εκείνος τους αποκάλυψε τις δικές του απαιτήσεις και τώρα περιμένει να ζήσουν σε σχέση μαζί του. Στα εδάφια λοιπόν από το 18 που τελειώνει οι 10 εντολές μέχρι το εδάφιο 26, ο Θεός επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα και την τήρηση του νόμου του. Πριν ο Θεός δώσει τον νόμο του στον λαό Ισραήλ, τους προετοίμασε κατάλληλα, ώστε να ξέρουν και να γνωρίσουν τη φύση και την αγιότητα του νομοθέτη, του ιδίου του εαυτού του. Με αυτόν τον τρόπο ο Θεός ήθελε να τονίσει τη σπουδαιότητα του νόμου του και τη σπουδαιότητα με την οποία έπρεπε να τον τηρήσουν. Αφού τους παρέδωσε τις 10 εντολές, έρχεται ξανά με αστραπές και βροντές να επιβεβαιώσει τη δύναμή του και την απέτησή του για την τήρηση του νόμου του, ώστε να μην τον αντιμετωπίσουν ποτέ με ελαφρότητα. Ο Θεός, γνωρίζοντας τη φύση του ανθρώπου που χρειάζεται κάποιο κίνητρο για να λάβει σοβαρά τον νόμο και τις εντολές του, τους αποκάλυψε τη δύναμή του, το μεγαλείο του και τις συνέπειες που θα έχει ο παραβάτης του νόμου του. Ας σταθούμε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, με πολύ σοβαρότητα μπροστά σε αυτήν την αποκάλυψη του Θείου Θελήματος. Ας εξετάσουμε τη ζωή μας, ας μην προσπαθήσουμε μόνοι μας εμείς να ζήσουμε όλο αυτό τον νόμο, αλλά να ζητήσουμε τη χάρη και το έλεος του Θεού να τον εκπληρώσει μέσα στη ζωή μας με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Με αυτή την τελευταία ευχή σας χαιρετώ και σας φιλώ. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 115-26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.